Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Սիրելիուն կնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է, որի ընթացքում ներկայացնում ենք Աստվածաշնչի առանձին գրքեր, դրանց առավել կարևոր հատվածների բացատրություններով։ Ձեզ հետ են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը և Արա Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօր կխոսենք Սուրբ Պողոս Առաքյալի Կորինթացիներին ուղված առաջին թղթի 8-րդ և 9-րդ գլուխների մասին, որտեղից ընտրել ենք հետևյալ բնաբանը. ով սիրում է Աստծուն, նա ճանաչված է նրանից։ Ոչնյա Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Տեր Հայր, սկսելով 8-րդ գլուխը, Առաքյալը բարձրացնում է մի խնդիր, որ շատ կարևոր էր, թերևս իր ժամանակահատվածում առավել կարևոր, թե որքան կարևոր մեր ժամանակահատվածում այդ մասին կխոսենք, սակայն իր ժամանակահատվածի համար շատ կարևոր մի հարց, քանի որ կրապաշտության շրջանից էր, այդ վիճակից էր, որ մարդիկ դառնում էին Աստծուն, և ահա Առաքյալը խոսում է կուրքերին արված զոհերի և այդ զոհերից օգտվելու, դրանք ճաշակելու, դրանց ուտելու մասին։ Այսպես է ասում նա. Իսկ այժմ կուրքերին արված զոհերի մասին։ Ոմանք ասում են, այդ մասին մենք անհրաժեշտ է գիտենք։ Գիտությունը հպարտացնում է, բայց սերը հաստատում է։ Եթե մեկը կարծում է, թե բան գիտե, դեռ չգիտե իսկ ինչպես պետք է գիտենալ, բայց ով սիրում է Աստծուն, նա ճանաչված է նրանից։ Ինչ վերաբերում է կուրքերին զոհ արվածները ուտելուն, գիտենք, որ այս աշխարհում կուրքերը ոչինչ են, որովհետև չկա ուրիշ Աստված, բացի միակ Աստծուց, թեպետև այսպես կոչված Աստվածներ կան, թե երկնքում և թե երկրի վրա, արդարև կան բազում Աստվածներ և բազում տերեր, բայց մեզ համար միայն մեկ Աստված կա, Հայր, որ ստեղծել է ամեն բան, և մենք ապրում ենք նրանով, և միայն մեկ Տեր Հիսուս Քրիստոս, որի միջոցով ստեղծվեց ամեն ինչ, և մենք ապրում ենք նրանով։ Ուրեմն, կուրքերին զոհվածների վերաբերյալ, ի վերջո ինչպիսին է Առաքյալի մոտեցումը, կարելի է, թե չի կարելի ճաշակել կուրքերին զոհվածը։
Ուրեմն, այս մասին առաքելական թղթերում խոսվում է մի քանի տեղերում, այդ թվում նաև Կորինթացվոց թղթում, և Առաքյալը ասում է, որ եթե հստակություն չկա այդ մսի ծագման վերաբերյալ, ուրեմն կարելի է այդ մսերից օգտվել և խճմտանք չունենալ, քանի որ այդ ժամանակ շուկայում վաճառվող մսերի մի զգալի մասը այդ զոհաբերություններից էր գալիս, հետևաբար զանազանել, թե որն է ոչ զոհաբերության միս և որն է զոհաբերության միս, շատ դժվար կլիներ։ Բայց նաև խրատ է տալիս, որ եթե հայտնապես գիտես, որ զոհաբերված մսից է, և դու գնում և օգտվում ես այդպիսի ուտելիքից կամ մյուս եղբայրը, որը նույնպես գիտի, որ դա զոհաբերված միս է, նա կարող է գայթակղվել, ուստի որպեսի եղբորը չգայթակղեցնես, ավելի լավ է զերծ մնաս այդպիսի ուտելիքից։
Խոսքը անշուշտ այն եղբոր մասին է, որը հավատքի մեջ դկար է և կարող է գայթակղվել, քանի որ առավել կիրթ քրիստոնյաները հասկանում էին, որ կուրքերը ոչինչ են, հետևաբար նաև նրանց զոհվածն էլ ոչինչ է, և այսպիսի մեկնություններ կան այս հատվածի վերաբերյալ հայրաբանական։
Գիտեք, նույնիսկ այդ ոչինչ են, թե ոչինչ չեն, դա պետք է նույնպես քննարկել, որովհետև մի կողմից մենք ասում ենք, այդ կուրքերը ոչինչ են, և Պողոս Առաքյալն է ասում, որ գիտենք, որ դրանք ոչինչ են, բայց մյուս կողմից էլ խստորեն առաքելական թղթերը դատապարտում են կրապաշտությունը, և նաև այլ տեղերում էլ խոսվում է տարբեր դիվային զորությունների պաշտամունքներ, նույնիսկ հրեշտակների պաշտամունքի մասին, որ նույնպես կրապաշտության մի տեսակ է, այսինքն այնպես չէ, որ դրանք բացարձակապես որևէ տեսակի զորություն չեն պարունակում իրենց մեջ, ի վերջո Մովսեսը, երբ հրաշքներ էր գործում փարավոնի առջև, քուրմերը, ովքեր որ ծառայում էին փարավոնին, նրանք եկան նույնպես գործեցին հրաշքներ, նրանք նույնպես նետեցին, հա, իրենց գավազանները, նրանք նույնպես դարձան օձ, այսինքն այնպես չէ, որ դրանք բացարձակապես զորություն չունեն, Պողոս Առաքյալ ուղղակի այստեղ բացառում է նրանց աստվածային էությունը, աստվածային ծագում, որ նրանք աստված չեն, և հետևաբար ինչքան էլ որ դա կոչվի զոհաբերություն, ինքը չունի այդ զոհաբերության իմաստը, որտեղ կատարյալ զոհաբերությունը միայն Աստծո նկատմամբ է, հետևաբար այս իմաստով է Պողոս Առաքյալը ասում, որ նրանք ոչինչ են, այսինքն Աստծո համեմատ ոչինչ են։ Այսուհանդերձ, եթե դա կարող է լինել գայթակղության առարկա եղբոր համար, ուրեմն պետք է դրանից զերծ մնալ, բայց Պողոս Առաքյալը հետաքրքիր է այդ անցումը կատարում, ասում է, որ ոմանք ասում են այդ մասին անհրաժեշտը մենք գիտենք, ասում են, ինչքան էլ որ դու իմանաս, նույնիսկ եթե իմանաս, որ հավատքը իր զորությամբ կարող է հաղթահարել ամեն մի բան, նույնիսկ եթե դու իմանաս, որ օրինակ թուղթ ու գիրը կամ այլ մի տեսակի ոնց որ կախարդանք կամ մոգություն քո վրա չի կարող ազդել, եթե դու ճշմարիտ հավատքի մեջ ես, այնուամենայնիվ դա պետք չի թերագնահատել եւ նամանավանդ որ դա կարող է գայթակղության առարկա լինել մեկ ուրիշի համար։ Ուզում եմ ասի, որքան էլ որ իմանաս, որ դրանք իրենց մեջ զորություն չունեն, աստվածային ծագում չունեն, այնուամենայնիվ պետք է զգուշությամբ այդ ուտելիքին մոտենաս, որտեվ դու պիտի նայես ում ես գայթակղեցնում դրանով, այսինքն ինչքանով է դա տանում դեպի իշինություն, հոգևոր շինություն եղբայրների է աշխատում եւ որքանով է նրանց գայթակղեցնում։
Եվ գուցե դա հենց պատճառներից մեկն է նրա, թե ինչու Աստվածաշունչ Մատյանը ծայրի ծայր լեփլեցուն է կրապաշտության դեմ ասված աստվածային խոսքերով, թե ինքնակտակարանում եւ թե նոր կտակարանում։ Եվ վերջո, երբ կարդում ենք Աստվածաշունչը, սկսյալ հին կտակարանից, հենց թերևս ամենավառ տպավորությունը դա է, որ Աստված խստորեն պատվիրում է կուրքեր չպաշտել, այլ պաշտել միայն ճշմարիտ Աստծուն, իրեն, այսինքն։ Եվ թերևս այլ պատճառներ եւս իհարկե կարելի է շեշտել այս շարքում, թե ինչու է Աստված այդպես վերաբերում դերեր, բայց այս խոսքերի մեջ ես կուզենայի եւս մեկ շեշտադրում առանձնացնել՝ սիրո եւ գիտության փոխհարաբերությունը։ Գլոբալ մի շեշտադրում, որ բոլոր դարերում եղել է, տեսնում ենք, որ առաքյալի ժամանակաշրջանում եւս եղել է եւ այսօր եւս գիտության զարգացման այս դարում կա։ Գիտությունը հպարտացնում է, իսկ սերը շինություն է անում։ Ինչպես է դրսևորվում դա այս պարագայում առաքյալի բերած օրինակում եւ ինչպես է դրսևորվում կյանքում առհասարակ։
Սա շատ խորը իմաստություն է եւ եկեղեցու հայրերի գրվածքները լի են հենց այս խոսքերի անընդհատ տարբեր տարատեսակ մեկնաբանություններով։ Իսկապես առանց հոգևոր գիտակցության ճանաչողությունը հպարտացնում է եւ նույնիսկ չորացնում է մարդու հոգին։ Որովհետեւ ի վերջո ուր պիտի տանի մեզ ճանաչողությունը։ Ճանաչողությունը պիտի տանի առաստված։ Եթե այն չի առաջնորդում առաստված, դեպի սիրո աղբյուր, ուրեմն այդ ճանաչողությունը իր մեջ ունի ակնհայտ սխալներ։ Այստեղ առաքյալը ասում է, որ ճանաչողության բնույթը ընդհանրապես այնպիսին է, որ եթե ինքը խառսխված չէ լուրջ հոգևոր գիտակցության վրա, ինքը հպարտացնում է։ Այսինքն դու այդ ճանաչողությունը համարում ես մի բան, քեզ համարում ես մի բան այդ ճանաչողությամբ հանդերձ, և կարող ես Աստծուց դուրս իրականության մեջ հայտնվել։ Դրա համար ասում է, որ առանց սիրո, առաքյալի ասածը այս է, որ առանց սիրո ճանաչողությունը ոչինչ չէ։ Առանց սիրո ճանաչողությունը ծուղակ է։ Սիրով ճանաչողությունը դա լուսավորություն է արդեն։ Որովհետև Քրիստոս մեկ այլ տեղում էլ ասում է, եւ կճանաչեք ճշմարտությունը, եւ ճշմարտությունը կազատից է։ Սուրեմ նշանակում է ճիշտ ճանաչողությունը, որը ուղղված է դեպի ճշմարտությունը, դա ազատարար է մարդու համար, Աստված չի ժխտում ճանաչողությունը։ Չի ասում, որ ընդհանրապես պետք չի ճանաչել, բայց պետք է ճանաչել վայելուչ բաներ, պետք է ձգտել դեպի ճշմարտություն, կամ քո վեկտորը դեպի ճշմարտությունը պիտի լինի։ Այդ միայն այն դեպքում է, եթե դու սիրով ես առաջնորդվում, կամ քո ճանաչողության հիմքը սերն է։ Բայց միշտ կա այս հակադրությունը, այսինքն միշտ կա սրտից կտրված մենտալ մտային վիճակներ, որը մարդուն իսպար չորացնում են, եւ առաքյալը այստեղ ուղղակի այդ վտանգների մասին է ասում։ Եվ ոչ թե պետք է սրանք դիտել ճանաչողությունը եւ սերը որպես լրիվ հակադարձ բևեռներ, այլ փող լրացնող, որտեւ սերն էլ ինքը իր մեջ պետք է ճանաչողություն ունենա։ Սերը գույս չի, սերը զատորոշում է, բարին, չարից զատորոշում է, եւ մոլերանդություն չէ կամ զգացմունքային մի այսպես էքստատիկ վիճակ չէ սերը, երբ գլուխըդ ընդհանրապես կորցնում ես։ Դրա համար սերը ոչ մի ընդհանրություն չունի գրեթե սիրահարվածության հետ, որտեղ դու լրիվ գլուխըդ կորցնում ես այդ զգացմունքային, այդ դոպինգից։ Այստեղ խորը սիրո մասին է խոսքը, որի մեջ կա անպայման ճանաչողության տար, տեսողություն կա, այս սերը գույս չի, այս սերը ունի շատ դուրս տեսողություն։
Սիրո և խոնարհության շնորհիվ է կարծեմ, թե որ տեղի ունենում փրկությունը, որը ուղղված է փրկությանը, տվյալ դեպքում Մարաքյալի բերած օրինակում, պարզապես եթե գիտություն է, անգամ եթե դա հոգևոր գիտություն է, անգամ եթե մարդ գիտակցում է կուրքի ոչինչ լինելը եւ Աստծո ամեն ինչ լինելը, միևնույն է, եթե պարզապես դա գիտություն է, չէ՞ որ դա սեփական եղբոր փրկությունը չգործեց, ընդհակառակը առիթ հանդիսացավ եղբոր գայթակղության եւ կորստյան եւ դրանով իսկ մեղանչման ոչ միայն եղբոր կողմից, այլև այդ գայթակղության առիթը տվող մարդու կողմից, հաստորեն առանց սիրո որևէ շինություն իսկապես չկատարվեց զուտ գիտությամբ, եւ սերը հիմնական եւ առավել կարեւոր եւ անհրաժեշտ դառն է գիտության հետ զուգահեռ։ Եվ այստեղ եւս մեկ ուշագրավ միտք կա դեր այս, որի վրա կուզեի ձեր ուշադրությունը հրավիրել։ Առաքյալը աստվածաբանական դրույթներ է արտահայտում, ասելով. Մեզ համար միայն մեկ աստված կա, Հայր, որ ստեղծել է ամեն բան, եւ մենք ապրում ենք նրանով, եւ միայն մեկ Տեր Հիսուս Քրիստոս, որի միջոցով ստեղծվեց ամեն ինչ, եւ մենք ապրում ենք նրանով։ Ինչու աստվածության երկու անձերն են տվյալ դեպքում հիշատակված, եւ ինչու Հայրը աստված եզրով է հիշատակված եւ որդին Տեր եզրով։ Արդյոք սա նաև առիթ չէ ավանդավորների համար իրենց ուսմունքները մեկնաբանել փորձելու այս առիթով։
Մինչ այդ նաև նախորդ խոսքն է շահարկվում ավանդավորների կողմից, մինչ այս խոսքին առադառնալ, թեպետ այսպես կոչված աստվածներ կան երկնքում եւ երկրի վրա։ Արդարև կան բազում աստվածներ, բազում տերեր, նոր դրանից հետո է նա անցում կատարում, բայց մեզ համար մեկ աստված կա։ Ուրեմն սա իհարկե շահարկվում է, օրինակ մորմոնների կողմից է սա շահարկում, ավասիկ բազմաթիվ աստվածների մասին է գնում խոսքը եւ այլն։ Բայց առաքյալը հստակ այստեղ խոսում է այսպես կոչված աստվածների մասին կամ այսպես կոչված տերերի մասին, բազում աստվածներ կամ տերեր։ Այսինքն աստված բառը այստեղ գործածվում է ոչ թե իր բացարձակ իմաստով, այլ որևէ կուրք իմաստով, որևէ զորություն իմաստով, այսինքն մի բան, որի նկատմամբ առաջանում է այսպես կոչված պաշտամունքային ինչ-որ տար, պաշտամունքային ինչ-որ դրսևորում։ Մարդուն էլ են, չէ՞, աստվածացնում եւ աստված են անվանում, ասենք ինչպես ռոմեական կայսրերին են անվանել կամ փարավոններին են աստվածային ծագում տվել, բայց նրանք բացարձակ իմաստով բնական է, որ աստված չեն։ Ուրեմն այսպես կոչված աստվածների մասին է եւ այսպես կոչված տերերի, եւ դրա համար հոգնակիով է դրված աստվածներ եւ տերեր, ասում են շատ կան, լիքն են, շատ կան, կարող է շրջել եւ տեսնել, բայց մեզ համար մեկ է, այսինքն այդ շատ բաները, որոնք ունեն որոշակի տնօրինական ինչ-որ դրսևորումներ այս աշխարհում կամ ծիսական դրսևորումներ, հա, նրանց մոտենալը արդեն իսկ ծես է, որը ինչ-որ պաշտանունքային տար է իր մեջ պարունակում կամ որոնց վերագրվում է տիրոջ կամ աստծո ինչ-որ հատկանիշներ, եւ այլն, ասում է դրանք շատ են, բայց իր իրական եւ բուն իմաստով մեկ է աստված։ Ասում է, որ մեկ է աստված, Հայրը, որից ամեն ինչ է, և մեկ Տեր Հիսուս Քրիստոս, որով ամեն ինչ, և Գրիգոր Աստվածաբանը նաև եկեղեցու հայրերը դագայում ավելացնում են այս խոսքի մեկնության վրա, նաև որ մեկ Սուրբ Հոգի, որում ամեն ինչ է։ Շատ հետաքրքիր, այսպես երրորդաբանական պատկեր է ստացվում, որից, որով և որում։ Որից, որտեվ Հայրն է պատճառը որդու ծննդյամբ և Սուրբ Հոգու բխմամբ, և սա անժամանակ ծնունդ է, և անժամանակ հավիտենական մշտնջենավոր բխում է Սուրբ Հոգին, այսինքն ժամանակային բխում, չէ, և որդին է, որով արարվում է ամեն բան, այսինքն Աստված ամեն բան հանձնեց իր որդու ձեռքը, որդով արարվեց ամեն բան, և նաև որդու միջոցով տրվեց փրկագործությունը, և նաև Սուրբ Հոգին է, որ գալիս է և լցնում է Քրիստոսով փրկագնված արարչությունը իր սրբարար ներկայությամբ, որի մեջ է ամեն բան։ Շատ հետաքրքիր այսպես մեկնաբանություն է։ Բայց այս հատվածը նորից աղանդավորները շահարկում են, հատկապես ասենք Եհովայի վկաները, Այս լուբահավասիկ տեսնում եք, որ Աստված բառը կիրառվում է հոր նկատա, հետևաբար որդին Աստված չէ։ Իհարկե, հիրավի դա շատ ողորմելի ընկալում է, որովհետև դրա տրամաբանական պատասխանը կա, որ ահավասիկ Հիսուս Քրիստոսի մասին էլ գործածվում է Տեր բառը, ուրեմն ինչ է նշանակում Հայր Աստված Տեր չէ։ Մինչդեռ մենք տեսնում ենք, որ Սուրբ Գրքում բազմաթիվ տեղերում եւ որդու նկատմամբ է կիրառվում Տեր բառը և Աստված բառը, ինչպես օրինակ ասենք Հովաննի ավետարանի սկզբում եւ այլ շատ տեղերում, ինչպես նաեւ Տեր բառը գործածվում է բնականաբար հոր վերաբերյալ եւ Աստված բառն է գործածվում եւ նաեւ Սուրբ Հոգու նկատմամբ են այս գոյականները կիրառվում կամ ածականները Տեր եւ Աստված բազմաթիվ տեղերում, այնպես որ առանձնացնել, քանի որ հոր վերաբերյալ նշվեց աստվածությունը, իսկ որդու վերաբերյալ Տեր բառը նշվեց, չի կարելի իրարից։
Եվ ավելին, հենց սրանք բոլորն էլ աստվածային բնությունը բնորոշող բառեր են, բնորոշող ստորոգելիներ են, եւ եթե որևէ տեղ Տեր կամ Աստված կամ այլ ստորոգելի աստվածային գործածում է, ակնհայտ է, որ այստեղ խոսքը Աստծո մասին է։
Այստեղ նաեւ կարևոր է որից, որով։ Հասկան, եթե որովը չկա, այսինքն որի միջոցով դու Տեր բառը չես կարող անցնել, այսինքն որովը նա է, որը որ տիրություն է անում իր տնօրինական փրկագործությամբ, խնամում է քեզ, գալիս է քեզ, տիրություն է անում, որից ծակումնաբանություն է, այսինքն Աստու բացարձակությունն է շեշտում, ասում է Աստված, ասում է ամեն ինչ նրանից է, որից, ինչպես նաև որումը, որումը նա է, ով արդեն նախախնամությամբ լցնում է, ինքը մխիթարիչն է, ամեն ժամ քո հետ է, լցնում է արդեն այդ փրկագնված իրականությունը։ Ուրեմն, երբ որ արդեն տնորինական ինչ-որ շեշտադրումներ են կատարվում, այստեղ շատ հետաքրքիր է, որ Տերը զուգակցված է որովի հետ, Աստվածը որիցի հետ եւ այլն։
Տեր այս խոսելով կուրքերին զոհվածի ուտելու մասին, դուք մեջբերեցիք մեկ գաղափար, որ առաքելական այլ թղթերից մեկում է զտեղված, երբ շուկայից սպանդանոցից այսինքն մարդը միս է գնում եւ չգիտի դրա ծագումը եւ թե ինչպես պետք է վերաբերվել։ Խոսքը այն ժամանակների մասին է, երբ աշխարհը դեռևս քրիստոնեական չէր ամբողջությամբ, խոսքը հին աշխարհի մասին է, այլ անցում էր կատարում հեթանոսական շրջանից դեպի քրիստոնեություն։ Եվ ահա մեր ունկնդիրներից մեկը խնդրել է բացատրել նաեւ մեկ այլ ասպեկտ, որը առկա է հենց այս 8-րդ գլխի հաջորդ տողերում։ Ընթերցեմ այդ տողերը։ Խոսքը վերաբերում է Մեհյան այցելելու եւ Մեհյանում նստած արդեն այդ կուրքին մատուցված զոհը ճաշակելու մասին։ Եթե մեկը տեսնի քեզ այդ գիտությունը ունեցողիդ սեղան նստած Մեհյանում, արդարևնա, որի խղճ մտանքը տկարությամբ է պատած, վերստին չի քաջալերվի կուրքերին զոհաբերված նուտելու, եւ տկար եղբայրը, որի համար Քրիստոս մեռավ, կորստյան կմատնուի քո գիտության պատճառով, եւ այսպես հանցան գործելով եղբայրների դեմ եւ վիրավորելով տկարների խշմտանքը, դուք Քրիստոսի հանդեպ մեղանչում եք։
Հենց այդ գայթակղության մասին է, որի մասին մենք խոսեցինք, որ պետք է զգուշ լինել, թե որտեղ եւ ինչ ես ուտում։
Մեհյանում նստածը փաստորեն առավել շեշտադրված մի վիճակ է։
Դա կարելի է, գիտեք, ասենք նույնիսկ մեր օրերի ինչ-որ մի ավելի պարզ կենցաղային օրինակի թարգմանել։ Օրինակ ժամանակին ցարական ժամանակներում, մեծի պահոց շրջանում, երբ պահքի ժամանակա շրջաներ, շատ զվարճալի թատերական ներկայացումներ եւ այլ սահմանափակում էր, այսինքն նույնիսկ անգամ թատրոնների եւ այլ մշակութային օջախների այսպես խաղացանքը որոշակիորեն պատշաճության մեջ էր դրվում այդ օրերի վեհության, այդ օրերի իմաստի հետ։ Բնական է, մեծ պահքի շրջանում ինչքան էլ որ դու խորը լինես քո հավատքի մեջ, եթե քեզ տեսնեն պահքին ոչ վայելուչ իրավիճակում, մարդիկ կարող են գայթակղվել։ Իհարկե դու կարող ես մեծ պահքի շրջանում գնալ, տարբեր տեսակի կերուխումների նստել ու ասել, որ ես պահք եմ պահում սեղանի վրա, բայց մեկ ուրիշը, որ քեզ տեսնում է այդ սեղանի վրա, անկախ նրանից, նույնիսկ եթե դու պահում ես, այդ գիտությունը ունես եւ այդ անհրաժեշտ վարքն էլ ունես, որոշակիորեն կարող է գայթակղվել քեզ ոչ ճիշտ իրողությունների մեջ տեսնելով։ Դրա համար ասում եմ, պետք է զգուշ լինես, նայես, թե դու ինչ իրավիճակում ես լինում։ Այդ մեկ, այսինքն որ որևէ տեղում, որևէ իրավիճակում լինելը կարող է մարդկանց գայթակղություն պատճառել։ Առավել եւս, ասում եմ, եթե դու գնաս մի տեղ եւ ելնելով այդ հյուրասիրության բնույթից, հա, որպեսի ցավ չպատճառես քեզ հյուրասիրողին, դու ճաշակես նրանից հյուրասիրվածը, առավել եւս դու դրանով կգայթակղեցնես։ Այսինքն, եթե մենք թարգմանելու լինեինք այսօրվա մի օրինակի լեզվով, պետք է այդպես ասեինք. երբ որ քո վարկը, քո պահելաձևը որոշակի միջավայրում կարող է գայթակղություն պատճառել եղբայրներին, պետք է զգուշ լինես, որպեսզի նրանց հոգիները չկործանես։
Շարունակելով իր միտքը զարգացնելը, առաքյալը արդեն 9-րդ գլխում խոսում է իր առաքելական կարգավիճակի մասին։ Չէ որ ազատ եմ, չէ որ առաքյալ եմ, չէ որ իմ աչքերով տեսա Տեր Հիսուս Քրիստոսին, չէ որ դուք եք իմ գործը ի Տեր, թեպետև ուրիշների համար առաքյալ չեմ, բայց համենայն դեպս ձեզ համար առաքյալ եմ, որովհետև իմ առաքելության կնիքն իսկ եք դուք ի Տեր։ Ուր որ ինձ հարցակննեն, իմ պատասխանը այս է. Միթե իշխանություն չունենք ուտելու և խմելու, միթե իշխանություն չունենք մեզ հետ մանածելու մեր հավատացյալ կանանց, ինչպես որ մյուս առաքյալները, տիրոջ եղբայրները և Կեփասը անում են։ Միայն ես և Բարնաբասը պարտավոր ենք մեր ապրոստի համար աշխատելու, ով երբևէ զինվորություն կանի իր ծախսով, ով այգի կտնկի և նրա պտղից չի ուտի, ով հոտ կարածացնի և հոտի կաթից չի խմի։ Միթե մարդկայինորեն եմ ասում այս բանը, կամ թե օրենքն էլ այս նույնը չի ասում, Մովսեսի իսկ օրենքում գրված է, կալում աշխատող եզան դունչը չկապես, միթե միայն եզների համար էր հոգանում Աստված, չէ որ մեզ համար է ասում, քանի որ մեզ համար գրվեց այդ, ով վարուցանք է անում, պետք է հույսով վարուցանք անի, և ով կալսում է վայելելու հույսով։ Եվ այսպես շարունակում է առաքելական իր վիճակի բացահայտումը և հավատացյալ մարդկանց և իր որպես առաքյալ փոխհարաբերության բացատրությունները, և ոչ միայն իր, այլև առհասարակ առաքյալների, ավետարանիչների, քարոզողների։ Եվ այս հատվածում առհասարակ և սրա շարունակության մեջ բազմաթիվ մտքեր կան, ամեն մի նախադասություն թերևս մեկ առանձին վարդապետության և քննարկման նյութ է, բայց խնդրի, որ հակերճ և ընդհանուր գծերով բացատրեիք ասվածը Տերեր, ինչ է նշանակում ընթերցված հատվածը։
Նախ Պողոս առաքյալը խոսում է իր առաքելական ազատության մասին։ Ես առաքյալ եմ և ես ազատ եմ, ասում եմ, եթե ես իմ աչքերով չտեսա Քրիստոսին, և սա է նրա ազատության կնիքը։ Ոչ թե պարզապես նա ազատություն ունի, որովհետև տեսականորեն առաքյալները կամ ինչպես ավետարանում է ասում, որդիները ազատ են, օրենքի տակ չեն, բայց նա Քրիստոսին տեսնելով է ազատագրվել։ Սա ազատագրման մի լրիվ ուրիշ աստիճան է, ասում եմ, միթե ես իմ աչքերով չտեսա Քրիստոսին, և ոչ թե պարզապես Քրիստոսին տեսավ, ինչպես առաքյալները ավետարանական այդ պատմություններում նրա այդ շրջեցին, խոսեցին, նա տեսավ արդեն հարուցյալ տիրոջը, նրա տերունական փառքի մեջ տեսավ նրան, երբ Քրիստոս իր փառքը ցույց տվեց Թաբոր լեռան վրա առաքյալներին, նրանք չկարողացան դա տանել, որովհետև նրանք դեռ հարության այդ կյանքի մեջ չէին քայլում, և երեսնի վայր գետնի վրա անկան, չկարողացան այդ փառքի լույսը տանել։ Ճիշտ է նաև, այդ տեսողությունից առաքյալը վնասվեց և հետո բժշկվեց, բայց այնուամենայնիվ ասում եմ, միթե ես իմ աչքերով չտեսա նրան։
Այնտեղ այսպիսի խոսքեր ասում է նաև Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին իր Մատյանում, նրան, որին իմ աչքերով իսկ տեսա, ասում է։
Նաև շատ հետաքրքիր է, որ ասում է, թեպետ ուրիշների համար էլ առաքյալ եմ, այսինքն ինքը առաքյալ է, և իսկապես որպես առաքյալ նրա առաքելության մասշտաբները անծայրածիր էին, նա երևի ավելի շատ գործ արեց, քան մնացած բոլոր առաքյալները միասին վերցած, եղավ հեթանոսների առաքյալ, այսինքն այդ բոլոր նոր դեպի քրիստոնեություն կոչված ժողովուրդների առաքյալ դարձավ, բայց այնուամենայնիվ ասում եմ, որ իմ առաքելության կնիքը դուք եք, որտեվ իսկապես Պողոս առաքյալը Կորինթոսում զարմանալի գործեր է գործել, մեծամեծ գործեր, ոչ թե պարզապես հենց այնպես եկել է առաքյալ է դարձել, և Կորինթոսի համայնքին տրված այդ շնորները հենց դրա ապացույցն էին, բացառիկ շնորներ էին տրված այդ համայնքին, որոնք ի դեպ չարաշահվում էին, և դրանք հանդիմանում է Պողոս առաքյալը կորինթացիներին ուղված թղթերում, բայց ասում է, դուք իմ առաքելության կնիքն եք, իմ ազատության ապացույցն եք, դուք իմ առաքելության վկայությունն եք Աստծո առաջ։ Եվ կարծես թե այդ պարագայում արդարանալու որևէ խնդիր չկար, առաքյալը ունի բացառիկ ազատություն, Աստծուն շնորված, ունի զարմանալի պատկաբերություն Կորինթոսում, բայց նա ստիպված է արդարանալ, որտեղ կան տարբեր տեսակի խոսակցություններ։
Իդեպ ազատության այսպիսի աստիճան ունեցող անձը այս տեքստի շարունակության մեջ այսպես է ասում. «Թեպետև ազատ էի բոլորից, բայց իմ անձը դրի բոլորից առայության համար, որպեսի շահեմ շատերին»։ Եվ նկարագրում է, թե ամեն մեկի հետ ինչպես նմանվեց նրան, ինչպիսի վերաբերմունք ցույց տվեց, որպեսի փրկի այդ
մարդկանց։ Դա մշտապես կա այդ խնդիրը, մարդը, որը կոչված է հոգևոր ծառայության, ասենք ինչպես պետք է ապրի, օդից պետք է սնվի, թե պիտի սնվի, ինչպես պետք է իր ընտանիքը խնամի, թե չպիտի խնամի, հազար ու մի խնդիրներ, մարդը, որը որ հայտնվում է հոգևոր տեսադաշտում և նամանավանդ իրականացնում է կարևոր հոգևոր սպասավորություն, դառնում է թիրախ մարդկային գիտակցության համար, և մարդիկ որպես կանոն չեն խնայում, եթե այսօր չեն խնայում և հոգևորականների կենցաղը անընդհատ քննարկման առարկա է, բամբասանքի առարկա է, այն ժամանակ նույնպես չեն խնայել, չեն խնայել և ոչ մի սուրբի, չի եղել որևէ սուրբ, որը չի բամբասվել մարդկանց կողմից։ Եվ այդ մարդկային բամբասանքը շատ ավելի ծանր մի բան է եղել, քան ֆիզիկական նահատակությունը։ Մարդկային բամբասանքը դա անընդհատ այդ մարդկանց սրերով հարվածել է, սրախողող անել է։ Երբեմն այդ մարդկային լեզուները շատ ավելի սուր են, բամբասանքը շատ ավելի սուր է, քան իրական սուրը և այլ տեսակի, այսպես ասած, զենքերը։
Եվ ավելի են խոցում բարին գործող մարդու սիրտը։
Այո, և ավելի են գործում։ Բայց հետաքրքրականն այն է, որ Պողոս Առաքյալը ասում է, որ այդ բոլոր դատապարտություններին պատասխանում է նախ աստվածաշնչային օրինակներով, որ միթե ասում է այգեգործ իր այգու պտուղից չի ճաշակում, կամ ասենք մգրված չէ արդյոք աստվածաշնչում, որ կալում աշխատող եզանդունչը չես կապում, և այլն, և այլն։ Ուզում է ասել, որ մենք ըստ օրենքի, աստվածային օրենքի և ըստ առողջ տրամաբանության իրավունք ունենք օգտվելու։ Ասում է, որտեղ է գրված, որ զինվորը իր ծախսով պետք է գնա պատերազմ։ Սա ամենահետաքրքրական օրինակն է, որովհետև զինվորը, որ գնում է պատերազմ, ինքը ամեն վարկյան կարող է իր կյանքը տալ։ Ինքը ասում է, նա որ զինվորագրվել է և պատրաստ է ամեն պահի իր կյանքով վճարելու ձեզ համար, ձեզ պաշտպանելու համար, ինքը պարտավոր է նաև դրա համար վճարել, շատ հետաքրքրական օրինակ է, բայց այս ամեն ինչով հանդերձ, ասում է, փառք Աստծո այդ շարունակության մեջ, որ ես այդ ամենից դեռ չեմ օգտվել։ Դու գիտեք, որ Պողոս Առաքյալը երբևիցե որևէ մեկի նյութական բարիքից չի օգտվել։
Իդեպ նա կուսակրոն հոգևորական էր և թերևս ավելի բարեբաստիկ վիճակում էր այս առումով, ընտանիքի հանդեպ խնամքի խնդիր չուներ։
Բայց այնուամենայնիվ նա վրան էր գործում, ըստ վկայության Սուրբ Գրքի վրան էր գործում և
որպեսի հոգա իր և իր շրջապատի մարդկանց կարիքները։
Այսինքն այն ինչից, որ ինքը կարող էր որպես զինվոր, կարող էր իր փողով չծառայել, բայց նա իր փողով որպես զինվոր ծառայում և ասում է, այն բոլոր բաներից, որ մենք կարող էինք օգտվել, դրանցից մենք չօգտվեցինք, ասում է, ոչ ես, ոչ էլ Բարնաբասը։
Այո, ասում է, այդ իշխանությունը մի
ուրիշ տեղում ասում է, որպեսի չասեք, որ մենք ձեր հացը կերանք, այսինքն հատուկ է շեշտում Պողոս Առաքյալը։ Դրա համար այս պատկերները շատ հետաքրքիր են և նաև ցույց են տալիս, որ մարդու էությունը ըստ էության ոչինչով չի փոխվել, այն ժամանակ էլ նույն բանը եղել է և դարերով շարունակվել է և այսօր էլ նույն բանը լինելու է։ Եվ ինչքան մարդը ավելի խորը սրբության մեջ հայտնվեց, այնքան ավելի բամբասվելու է մարդկանց կողմից։ Բնականաբար, եթե սուրբերին բամբասում են, մեր ոչ սուրբերը թող չնեղանան, որ իրենց բամբասում են, որտև եթե սուրբ չես, մաքուր կյանքով չես ապրում, այ մի քիչ էլ քեզ բամբասում է ժողովուրդը, այդքան էլ մի նեղացի, որովհետև դու իսկապես արժանի էիր, բայց ինչ խոսենք նրանց մասին, ովքեր արժանի չէին ու բամբասվեցին։
Եթե դալար փայտին այսպես արեցին, ապա չորին ինչ կանեն, ասում է Քրիստոս։ Եվ շարունակության մեջ Առաքյալը ավելացնում է. «Չգիտեք, թե նրանցից, որ ասպարեզում վազում են, թեև բոլորն են վազում, միայն մեկն է առնում հաղթության մրցանակը. Այնպես վազեցեք, որ հասնեք դրան. Ով մրցում է, ամեն ինչում ժուշկալ է լինում. Նրանք, որպեսզի կորնչելի պսակն առնեն, իսկ մենք անկորնչելին. Արդ, ես ճիշտ այսպես եմ վազում, ոչ թե աննպատակ, այնպես չեմ կրպահարում, իբրև թե քամի ծեծեի, այլ ճնշելով ամրացնում եմ իմ մարմինը և հնազանդեցնում այն, որպեսի գուցե ես ինքս խոտելի չլինեմ այն բանում, որ քարոզեցի ուրիշներին»։ դերևս միայն գեր իմաստուն և գեր ազնիվ մարդը կարող է այսպիսի խոսքեր ասել, ինչ ինքը անում է և անում է ավելիով, այն է միայն, որ ուսուցանում է ուրիշներին։
Իսկապես շատերն են դուրս գալիս ասպարես վազելու, բայց ոմանք ընդհանրապես չեն հասնում նպատակակետին, ոմանք հասնում են շատ ուշացած, ոմանք էլ հասնում են ժամանակին։ Դրա համար ամեն բան պետք է իսկապես վերահսկես, քո շնչառությունը, քո ֆիզիկական պատրաստվածությունը, քո համբերությունը, որպեսզի կարողանաս այդ երկար մրցավազքին դիմանալ և հաղթող դուրս գալ այդ երկար մրցավազքում։ Ասում են շատերն են վազում, բայց հաղթողը մեկն է լինում։ Կարող է շատերը փորձ անեն, բայց հաղթողը իսկապես մեկն է լինում։
Պաստորեն, հոգևոր կյանքը այստեղ այդ մրցման օրինակով է ներկայացում և ուրեմն ըստ էության նմանություն կա, որ այդ օրինակն է բերում առաքյալը։
Այստեղ առաքելական խոսքը նաև ուղված է իրեն քննադատողներին նաև, որտեվ հավանաբար մարդիկ կային, որոնք ոնց որ ասած քննադատում էին, իրենց ասում են, որ եթե դուք քննադատում եք ինձ, դուք վստահ եք, որ այդ մրցավազքում, եթե քննադատում ես, նշանակում է դու ինչ-որ մի բանով քեզ ավելին ես համարում, դու ասում ես, վստահ ես, որ դու ինքդ տեղ ես հասնելու, կամ վստահ ես, որ դու հոգեպես կարող ես ինձ հետ մրցել, ասում ես, ամեն ինչը անելու համար, ինչ որ ձեզ համար անում եմ, ես դրա համար բավականին մեծ գին եմ վճարում, նախ չեմ օգտվում այն ամեն ինչից, որ կարող էի օգտվել, և դեռ ավելին էլ անընդհատ ճնշում և հնազանդեցնում եմ իմ մարմինը, այսինքն ապրում եմ բացառիկ ճգնավորական կյանքով, որպեսզի ես տեղ հասնեմ, իսկ դուք ինչ եք անում տեղ հասնելու համար, նաև այդ մրցակցության դեմ էս ուղված։ Բայց նաև այստեղ մինչ այս խոսքերը հետաքրքիր մի հատված էլ կա, որ ասում է, որ ինքը տարբեր իրավիճակներում եղավ, հրյաների հետ, հեթանոսների հետ, հրյայի հետ հրյա եղավ, հեթանոսների հետ հեթանոս եղավ,
յուրաքանչյուրի կաշվի մեջ մտավ, որպեսզի փրկի նրանցից յուրաքանչյուրին,
ասում է, օրենքի տակ եղողների հետ եղա, ոչ թե նրա համար, ասում է, որ ես օրենքի տակ էի, այլ որպեսզի օրենքի տակ եղածներին շահեի, և այսպես ասած տարբեր իրավիճակներում Պողոս Առաքյալը նկարագրում է, թե որ ինքը ստիպված էր տարբեր մարդկանց հետ, տարբեր մարդիկ լինել, ոչ թե էությամբ, այլ նրանց իրադրության մեջ մտնել, հա, նրանց կողքին լինել, որպեսի դրանով նրան շահի։ Բայց ասում եմ, որ եթե ես եկա օրենքի տակ եղածի կողքը նստեցի, չի նշանակում, որ ես օրենքով բռնադատված էի կամ իմ ազատությունը կորցրեցի, կամ ասում եմ, բայց եթե եկա նույնիսկ նստեցի անօրենի կողքին, դա չի նշանակում, որ ես դրանով անօրեն դարձա, այլ եկա նստեցի, որպեսզի այդ անօրենին կարողանամ բերել հոգևոր դաշտ։
Այլապես ինչպես պետք է նա մարդկանց դարձի բերեր, եթե այդպես չվարվեր, մտքի այդպիսի ճկունություն հանդես չբերեր, ոչ միայն ճշմարտությունների մեջ հաստատունություն, այլև ևս մեկ դրական հատկություն՝ մտքի ճկունություն։
Եվ հետաքրքրական այդ խոսքը, թևավոր խոսքը, բոլորի հետ ամեն ինչ եղա, որպեսի թերևս փրկեմ ոմանց։ Եվ սա նաև Պողոս Առաքյալի այդ բացառիկ սիրո ապացույցն է, խոսքը մարդկանց նկատմամբ, ոչ ոք այդ աստվածային սիրո մեջ արհամարված չէ, չկա մեկը, որ առաքելական այդ խնամատարության ծիրի մեջ չէ, բոլորը տեսանելի են և բոլորին փորձում է առաքյալը հասնել։
Շնորհակալություն Տեր հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը, սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցներ արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Մեր այս զրույցի ձայնագրությունը կարող եք լսել Վեմ ռադիոկայանի ինտերնետային կայքում vem.am հասցեում։ Տեր Մեսրոպի հետ մեր հաջորդ զրույցը նախատեսել ենք Սուրբ Պողոս Առաքյալի Կորինթացիներին ուղված առաջին թղթի 10-րդ գլխի մասին։ Օրհնյա Տեր հայր,
Աստված օրհնի։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարներ, զրույցը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։